Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isa sa mga pinakapaboritong paraan ng pagkain ng mga Pinoy. Pero alam niyo ba na ang budol ay galing sa military style na salo-salo?
Ano-ano nga ba ang masarap kainin pag nagkakamay? At ano mga inihahanda sa budol fight? Ako si Anna, writer and cook behind Adobo Down Under.
Ako si Ali, lifestyle writer and editor dito sa Pilipinas, handling books, food, and health. At welcome sa
Kwentong Palayok. So Ali, bago natin simula ng chikahan, tanong ko lang, ano naman ang latest dyan sa atin sa larangan ng pagkain Pilipino?
Ay, Ana, sobrang daming activities ngayon sa Philippines. It's Filipino Food Month this April at from Metro Manila to Antique, to Tawi-Tawi, to Albay.
Wow.
Merong mga Filipino food festivals na magaganap.
Oo nga, tama ka. Filipino food months, ang daming. Pinapanood ko lang from social media eh. Dito naman, ang Filipino food month. So, a lot mga restaurant, meron sila mga bagong menu, ini-introduce nila. Pero nakakatuwa kasi, meron ako na-discover, Ali, na bagong Filipino food. Dito, merong lamington, na para siyang bread na coated with coconut. Merong nang gumawa
Okay.
ng ube lamington. Matagal na palang pagkain sa atin yan. Ang tawag alembong.
I like the word, ah. Alembong.
Yeah,
Kasi
diba,
alembong means parang kumikembot. Parang
yeah,
medyo,
diba?
Medyo ano mo yun, malande. Medyo may flirty-flirty. Parang ganon.
In the future, baka pwede nating gawing topic yan.
Okay, so mga palayokers, abangan nyo, magkakaroon tayo ng episode or kwentuhan tukol dyan. Alembong.
Pag-uusapan natin,
yes.
Ali, is budol fight, di ba? Isang
Yes!
Malaking handaan as part of Filipino Food Month.
Yes, syempre kasi Filipino Food Month, so kailangan we need to go big, di ba? Go big or go home. And
Yeah.
what is the best kind of salo-salo, di ba?
Saan ba nang galing ang budol fight?
Yung budol fight, it's from the Philippine Military Academy. So from PMA, it's a way of yung mga nagtitrain to bond over foods. It symbolizes parang equality, fraternity, kasi whether colonel ka, sergeant ka, or ikaw yung pinakamaliit yung rank, you will eat the same food. Pero ang interesting dyan, Anna, bakit nga ba tinawag na budel? Budel, B-O-O-D-L-E, budel
Yan ang
fight.
Pag-uusapan natin. Tamang-tama ang ating special guest for today, for this episode, isang chef na nagsimula ng kauna-unahang budol feast dito sa Sydney. Chef Nina Cruz from Sizzling Filo.
Hi everyone, my name is Nina. I'm the owner and chef of a Sizzling Filo restaurant. We've been running for over 12 years.
Wow.
And we've been doing budol feast for 11 years.
So, Nina, I'm sure before you introduce that sa restaurant mo, you're familiar kung ano yung history ng budol fight.
Yes, definitely. I've done it several times in the Philippines when I was younger. Picnics, family gatherings. As we all know din nga kasi nga sa military, they just always need to they go around the mountains and banana leaves is like very accessible in the mountains. So
right.
So tama no? Tama ba guys? Talagang where did the word budol come from? Pag ginoogle mo yung definition of budol, meron siyang iba-iba yung meanings niya. Merong negative, which is parang money stolen, something like that. And then there's another definition na parang ang budol is like a whole lot. Kumbaga the whole package.
Madami, parang ganyan.
That's where the...
Yep.
Merong akong nabasa na yung definition na budol as contraband. That sa military, parang bakwal.
Correct.
That's why it's originally nga from military. Like, doon sila nag-start sa military talaga.
Yeah, kasi kumakain ng sama-sama, walang
ranks.
So it's actually a culture of brotherhood.
Brotherhood, yes, camaraderie, and yeah. It's kind of like the samahan ng mga military. So, and remember when I was in high school then, because we used to I used to be in like a CIT, COCC, parang like you know young military training.
Yeah.
And we used to do that a lot. Yeah, we used to do that a lot. Like we'll go to the mountains, make hunting, and then we'll just get banana leaves from one of the trees and kakain din kami na sama-sama. So it's mostly for camaraderie talaga na magkakasama kumakain and everyone's hindi maarte, like you know kakain ka dito kakain ka dyan, walang ano walang arte.
Okay, di ba?
At saka Chef Nina, yeah, masarap yun, di ba? After mong umakbundok, di ba, syempre gutom na gutom ka na,
yeah,
diba?
Pagod na pagod ka.
Pagdating mo dun sa tuktok ng bundok, kain lamon.
Yes, kain. Oh, lamon talaga,
di ba?
Kasi di ba hindi lang tayo yung culture na nagkakamay. May mga ano din, may mga ibang culture sa Southeast Asia that they also have that, yung banana leaf. Katulad sa Indian and Sri Lankan restaurants, they offer that, yung banana leaf tsaka Malaysian. So meron din sila nun, pero hindi yung katulad sa atin na pag-oo.
As you said, no, parang ang boodle fight, ang hindi pwedeng mawala dyan is yung pagkakamay o yung kamayan. So, does this mean na ang boodle fight is synonymous to kamayan?
Not necessarily. Pwede kang kumain ng nakakamay while nasa bahay ka, kumakain ka ng breakfast, kumakain ka ng tuyo. You know, some of us even nakataas yung paa natin na kumakain ng nakakamay. So, you know, just it's actually not just sa boodle feast, but it's I suppose how you enjoy the food, how you enjoy eating the food, kahit mga seafood boil, seafood buckets, pwede mo rin kainin na nakakamay with your hands. So mas masarap siyang kainin. So it's not necessarily kailangan sa banana leaves, not necessarily nasa group ka ng boodle feast. Yeah, so it's just somehow enjoy mo lang gawin because you enjoy eating with your hands. So
yung kamayan is yung mga katutubong Pilipino bago tayo sa kupin pa. We were using our hands na. So yun yung sinasabi nila na yung kamayan culture is with us way before the Spanish arrived here, way before we were conquered by America and then Japan, ganyan.
Yeah.
So ang nagdala daw ng mga cubiertos eh yung ano na Spanish conquistadores, yan.
Yeah,
yan
kaya cubiertos eh, ano, yun yung Spanish term for cutlery.
Yeah.
So hindi na bago yung kamayan dahil yung concept, yung act of, you know, touching the food and putting it in your mouth. Ano yun eh, very cultural, and it's not just us na kumakain. I mean, yung moms, di ba, mga nanay, sinusubuan yung anak, sinusubuan ng nagamit yung kamay. Di ba? It's an act of love and an act of connecting.
And then, ano na lang siya, no? Parang, kumbaga, parang yung kamayan na culture na yun, parang in a way, we just rediscovered it also. Tapos parang nag-combine na lang din siya dun sa boodle fight.
Yeah.
And then, to create this very unique culture.
And for some reason din kasi parang mas masarap kumain pag nakakamay.
Yes, di ba?
Especially kapag kakain ka ng say hipon or animao or you know, mas madali siyang kainin because I feel like mas na-enjoy mo siyang kainin without the cutlery kasi pag magka-cutlery ka pa isa-isa lang yung sumo.
Yeah.
But you know, kapag diba? Nakakamay ka, you get pretty much everything.
Oo, tama.
Saka di ba guys, mayroong parang certain na forma yung kamay pag nakakamay ka. Diba?
Ano pa eh. Parang, like, you know, pag kumukuha ka ng kanin, parang pipipiin mo pa siya eh. Like,
oo,
ikukombine mo pa siya. Kukuha niya malaking bulk, it's a shape mo pa siya, and so pwede ka rin maglagay ng ulam mo. So pag sinubo mo, all at once, sando na lahat. So all at once, isang subo. So,
lalagay mo yung ulam sa ibabaw.
Oo, isang ganun lang.
So kuha ka na ulam
yes,
sa ibabaw ng kanin, tapos kunin mo ulit.
i-shape mo na siya, i-compress mo na siya para isang subo na.
Gabi, tinatakam ako sa pinag-uusapan natin. So, mas takapin natin ang ating sarili, no? Anong, ano ba ang anatomy of a boodle fight? Anong mga laman? Anong mga, anong mga, pag, kumbaga ba sa flat lay, pag pinicturan mo yung boodle fight, anong nandun sa flat lay picture na yun?
Well, definitely may rice. Importante ang rice.
Yes, rice is life, di ba, Ali?
Hindi pwedeng walang rice. Hindi pwedeng
yes.
walang rice. So, parating may rice. May rice, may meron kang vegetables, meron kang pork, or meron kang any kind of protein and yung mga vegetables mo. Sa amin kasi sa Sizzling Filo, we kind of like nag-a-add kami ng color, so it's appetizing. So for example, meron kaming okra para sa green, may pumpkin kami kasi it's orange, may tomato salad. So, the color, so it's appetizing. So meron kang daing na bangos. We have crispy pata. So pag pinagsama-sama mo sila, somehow na-uplift yung pagkain because of the colors din.
That's
kind of looks appetizing.
Kasi,
but yeah, definitely rice. Hindi pwede walang rice.
Eat with their eyes as well. Yun ang sabi, di ba?
That's right, yes. Siyempre, hindi pwede mawala sa boodle feast ng sausawan. Kailangan lagi may sausawan.
Yes! Anong klaseng sausawan? Basuka? Toyo mansi? Anong trip mo, Chef Nina, sa pagdating sa sausawan?
Very popular yung soy vinegar namin sa crispy pata. Yun talaga. As in, majority ng customers namin, they would always ask for extra sauce. And they would even buy containers of a crispy pata sauce. So, very popular.
Pini-inom.
Nagbibili sila ng malaking containers. This is, isasama nila sa rice. So, yun, kahit na plain rice na yung ginagamit nila sa bahay, somehow may flavor na yung rice nila.
How about, side dishes? Anong mga usual na nilalagay, sinaserve nyo sa boodle fight nyo ng mga side dishes or vegetables or pickled
Normally, mga steam lang. So, depende sa kind ng boodle feast. Meron din kami kasing griller's boodle feast. So, pag griller's boodle feast, lahat nakagrill. Yung inihaw na talong, inihaw na okra, so mga ganun. But most of the time, puro steam. So, steam okra, steam pumpkin. We also have tomato and onion salad. So, yung mga ganang side dishes.
Onion salad?
So, parang,
wow.
Tomato and onion salad. So,
sarap.
So, para lang mag-add siya. Yes. Mag-add siya sa flavor ng, for example, yung daing na pag-uusin dito. Kamatis, tsaka sibuyas na may sauce ng soy and vinegar. So, yung saltiness and yung asin ng suka and yung konting sweetness. So, mag-add siya sa flavor ng crispy pata. So,
ang sarap. Sa akin kasi pag boodle fight, parang hindi pwedeng mawala yung ensalada.
Yes.
Diba? Kailangan
yes.
meron nun eh. Oh.
Yes. Parating meron. Nagugutom din ako sa kakain ko.
Parang gusto ko ng barbecue. Liempo.
Yes, liempo.
Magta-try ako mag-boodle ngayon. Pwede ba ngayon mga parang mechado, lengua, masos na mga dishes, Chef Nina? Or meron bang parang policy na hindi pwede
Dorada.
Masyado yung mga masasabaw? Pwede bang sinigang?
I guess yung may mga sauce, pwede. Possible yan kasi ginawa na namin yan. So, ang ginawa namin sa rice namin is naglagay kami ng maliit na hole sa middle and doon namin pinatong yung example, mechado. So, sa ina-absorb din ng rice yung mga
pero
sauce.
Kunyari, ang kasama,
but sinigang,
sinigang kailangan naka-bowl. Diba? Naka-set.
Yes, kailangan naka-bowl ang sinigang.
Tapos
which actually
ano.
Will add din. Mas masarap din kainin ang boodle fight na mayroon kang maliit na bowl ng sabaw.
Tama.
For some reason, kahit gano'ng kainit sa Pilipinas,
oo.
Ang sarap na parati kang may side ng sabaw.
Yes, bulalo, sinigang.
Parang lahat na kainin mo, laging may side. Yes.
Interesting, Nina and Anna, kasi parang yung mga nakakausap ko, sabihin nila dapat daw dry lang daw lagi yung mga pagkain sa boodle fight.
So, anong gusto mong ihayin yun. Walang basagan ng trip.
Yes.
Yes.
I guess the good thing about boodle feast, walang rule. It's your boodle feast, your rule. So you can
kaya,
pretty much
ang rule lang doon, kailangan kamay.
Yes.
That's
yes.
it.
Walang hihingi ng kutsara tinidor. Yeah, kasi masarap eh. Pag sinabi mong, Magbubudol kami sa Maka. Yes! Tsaka, oh my God, ay, atos yung gusto ko pag nandyan, alam mo, sa Budel, pag yung sa family outing lang, yung lato, wala dito niyan eh.
Yes, lato!
Lato,
oh my
yes.
God, yan ang pinakamasarap na wala dito na fresh.
Dinidehydrate
may nila,
na
dry, tapos lumabad mo sa tubig. So, hindi ko alam kung
para
totoo ba yun.
ma-hydrate.
Totoo ba yun o plastic yun?
Iba na, may nabili rin ako before, pero hindi siya Filipino eh. Ano na siya, like, hydrated na siya, ba't nakalagay siya sa pack? Kaya lang, I think naka-brine siya. Naka-brine din siya to
Right.
keep it down.
Naka-brine.
To, para mas mag-last siya longer.
Right.
But I think you can use that for 12 months or something. But it's not the same. Iba pa rin yung
iba
labas
yung
sa
fresh
Philippines.
Pa.
Iba yung fresh. Oh. Tapos
Iba
ang
yung
sarap
fresh,
no yung
that's right.
medyo maasim siya. May meron siyang
Tapos
vinegar na sauce.
pag kinagat mo parang pop, 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 di ba?
Yes. Nag-burst yung... Nag-burst.
So, thank you, Nina, sa ating kwentuhan today sa Kwentong Palayok. Ang dami nating masasarap na
right.
na pag-usapan at sana mas masarapan din yung mga nakikinig sa atin. Salamat, Nina.
Salamat,
thank you,
Nina.
Dan. Thank you, Anna. Thank you, Ali. Thank you, SBS. Thank you for having me.
Mag-boodle fight tayo minsan.
Yes, please come and visit us. Kami
Yes.
ni Anna.
For now, basta yung technique na tinuro mo, gagawin namin ni Anna.
Yes. Oh, kailangan, ano. All at once.
Thank you.
Thank you,
Nina.
Thank you. Salamat sa inyo.
At yan ang masarap na usapan kung saan bida ang pagkain Pinoy. Ako si Ali.
At ako naman si Anna. Samahan kami sa susunod na kwentuhan
dito
sa Kwentong
Palayok.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.